Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Eva Luna Tela dhe në këtë edicion me sfirash ju ftoj të ndiqni. Kosova mund të shkojë drejt krizës fiskale, thot shefi i FMN-s në Prishtinë, Rut Fermullën. Ministri i Mbrojtjes i Serbisë Aleksandar Vulin i dënon deklaratat e ambasadorit amerikan për Kosovën. Sekretari amerikan i Shtetit Mike Pompeo në Riad për çështjen e gazetarit të zhdukur saudit. Për këto dhe të tjera na ndiqni në 15 minuta dëgjues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Mbrojtjes i Serbisë Aleksandar Vulin e dënoi deklaratën ambasadorit amerikan në Beograd Kyle Scott, i cili e quajti Kosovën shtet sovran. Vulin tha se Scott ka harruar se Serbia nuk është koloni dhe se nuk mund të shkel dinjitetin e saj. Të hënën Scott, duke ju përgjigjur pyetjeve të gazetarëve në një takim për çështje ekonomike, tha se SBA njeh Kosovën si shtet të pavarur dhe sovran. Nga kabineti i kryeministrës serbe Ana Brnabić i u tha Radios Evropa e Lirë se kryeministria nuk i komenton deklaratat e antarëve të qeverisë në media. Sekretari amerikan i Shtetit Mike Pompeo po takon në Riad mbretin Salman të Arabisë Saudite pas kundërthënieve në rritje për fatin e gazetarit saudit Jamal Khashoggi. Pompeo do të vizitojë më pas Turqinë, ku Khashoggi është parë për herë të fundit në konsulatën saudite në Stamboll më 2 tetor. Zyrtarët turqi besojnë se Khashoggi është vrarë nga agjentët saudit, por Riadi e mohon këtë. Raportet e pa konfirmuara në mediat amerikane thonë se Arabia Saudite po përgatitet të pranoj se Khashoggi vdiq si rezultat e një procesi të marrjes në pyetje që shkoi keq dhe se synimi fillestar ishte që ai të rrëmbehej. Khashoggi ka qenë kritik i qeverisë saudite dhe ka shkruar për gazetën Washington Post. Kisha Ortodokse e Rusisë dhe thas se ndërpren të gjitha lidhjet me institucionin që zotron autoritetin shpirtëror mbi të krishterët ortodoks të botës për shkak të një mosmarrveshje rreth kishës së Ukrainës. Patriarkana Konstantinopolis njohu së voni pavarësi në kishës së Ukrainës nga Moska. Shumë të krishterë Ukrainës e akuzojnë kishën ruse për mbështetjen e separatistëve në lindje të Ukrainës. Patriarkana Konstantinopolis mbizotron mbi 300 milion të krishterë ortodoks në gjithë botën. Moska e kundështon pavarësi në kishës së Ukrainës dhe e peshkopi udhëheqës metropolitan Hilarion, tha se vendimi për ta njohur atë shkon kundër së vërtetës historike. Paul Allen, i cili bashkëthemeloi kompaninë e teknologjisë Microsoft, të vdiq në moshën 65 vjeçare. Dy javë më parë njoftoi se i është kthyer sëmundja e kancerit, të cilën e ka trajtuar në vitin 2009. Bashkëthemeluesi i Microsoftit Bill Gates tha se është zemërthyer nga vdekja e njërit prej miqve të tij më të vjetër dhe më të dashur. Informatika personale nuk do të kishte ekzistuar pa të, tha Gates. Allen u largua nga Microsofti në vitin 1983. Pas një mosmarrveshje me Gatesin, por aksionet në kompani i mundësuan atij të jetojë jetën si miliarder. Ndam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Skemat e shumta sociale në Kosovë, të cilat në vit kapin shumën e mbi 380 milion eurove, janë presion i madh për buxhetin e Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë shefi Fondit Monetar Ndërkombëtar në Kosovë, Rut Fermullën. Sipas tij, nëse shikohen trendet dhe presioni në rritje për të zbatuar skema të reja sociale, Kosova mund të jetë në rrugë drejt krizës fiskale. Intervistën e realizoi Luljeta Krasniqi.
Shefi i Fondit Monetar Ndërkombëtar në Kosovë, Rut Vermeulen, në një intervistë dhënë për Radio Evropa e Lirë, thotë se buxheti i Kosovës nuk mund të përballojë një rritje aq të shpejtë të shpenzimeve për skemat sociale. Ai thotë se po të zbatoshin skema të reja sociale, qoftë për mësimdhënësit, policët minatore të Trepçës e kështu me radhë, Kosova mund të jetë në rrugën e krijimit të një krize fiskale. Vitin e kaluar, Kosova shpenzoi diku 383 milion euro për skemat sociale, 30% më shumë se në vitin 2015. Dy të tretat e kësaj kanë ardhur vetëm për shkak të skemës për pensionet e veteranëve të luftës, derisa 13.300 veteran të luftës kanë nisur të marrin pensione në pjesën e fundit të 2015, dhe ky numër shkoi pastaj në 36.000 në fund të vitit të kaluar, thot Vermolen. Si pas ti, këtë vit parashihet që shpenzimet për skemat sociale të shkojnë deri në mbi 400 milion euro, një rritje prej më shumë se 10% krahasuar me vitin e kaluar. Rreth 1/3 e kësaj rritje vjen sërish për shkak të skemës për veteranët e luftës, me që mbi 2.000 përfitues të rinj janë shtuar këtë vit. Gjithë këtë rritje të skemave sociale, shton Vermulen, buxheti i Kosovës nuk mund të përballoj. Sipas tij, po që se do të zbatoshin edhe ato skema sociale, shpenzimet do të rriteshin në shkallë të paqëndrueshme. Prokuroria Speciale e Kosovës, nga provat e siguruara deri më tani, ka vërtetuar se nga pagesat e kundërligjshme për veteranët luftëtar të ish ushtrisë lirimtare të Kosovës, të cilët thuhet se janë mbi 19.000 persona, buxheti i Kosovës është dëmtuar në shumën prej mbi 68 milion eurosh. Lidhur me këtë rast, shefi Fondit Monetar Ndërkombëtar në Kosovë, Rud Vermulen, thot se FMN ka avokuar dhe e vazhdoi të avokoj për verifikimin dhe riklasifikimin e veteranëve të luftës, i cili, si thot ai, është dashur të ndodhte shumë më parë. Ky proces i riklasifikimit të veteranëve sipas kohës së shërbimit të tyre dhe duke rregulluar pensionet në përputhje me këtë shërbim, sikurse duke ndalur dhe kthyer pagesat për pensione nga ata që nuk kanë kërkuar këto benefite në mënyrë legjitime, ish dashur të mbaronte tashmë për të siguruar që shpenzimet totale të mos të kalonin 0.7% të brutoproduktit vendor, siç parashihej me ligj. Për fat të keq, ky proces nuk është iniciuar ende. Si rezultat, këtë vit shpenzimet për pensionet e veteranëve të luftës pritet të i kalojnë 0.5% të brutoproduktit vendor, thot Vermulen. Të gjitha këto shpenzime, thot ai, është baraz me më shumë se 30 milion euro, të cilat mund të përdorëshin për të investuar në përmirësimin e infrastrukturës, shëndësisë dhe edukimit. Benefitet e skemave pensionale, shton Vermulen, janë të mëdha dhe mund të krahasohen me pagat minimale dhe mesatare në Kosovë. Po ashtu për të qenë përfituesi skemave sociale, duhet të mos jesh në marrëdhënie pune, që kjo sipas tij ka lënë jashtë tregut të punës një numër të madh të kosovarëve që janë të aftë për punë. Shefi i FMN-s Rud Vermulen në intervistën dhënë Radios Evropa e Lirë flet edhe për rritjen ekonomike të Kosovës, probleme të tjera që pengojnë zhvillimin e gjithëmbarshëm ekonomik dhe çështje të tjera që kanë të bëjnë me rritjen e kreditdhënies, të cilat mund t'i lexoni në veçfaqen e Radios Evropa e Lirë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përheqja e Bankës Botërore nga mbështetja financiare për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re mund t'i dekurajojë investitorët e huaj që kapitalin e tyre ta shtrijnë në Kosovë, thon ekspert për çështje ekonomike. Sipas tyre, tërheqja e Bankës Botërore mund të ketë ndikim në rritjen e çmimit të energjisë elektrike.